You're with SBS Radio.
Kausap natin ngayong araw si Marie at Lolit. Sila ay nasa tinatawag na same-sex relationship at kamakailan nga sila ay nakasal. Magandang araw sa inyo, Marie at Lolit. Kumusta na kayo?
Mabuti. Kumusta ka na? Maganda umaga, Christy.
Okay.
Magandang umaga, Christy.
Magandang umaga din sa inyo. Una, tanong ko lamang, ano yung pakiramdam nyo nung kayo ay makasal?
Sobrang saya kami at saka parang lalong tumibay yung aming pagsasama.
Gaano katagal na kayong nagsasama?
Nagkita kami ulit 2007, pero dumating si Lolita dito 2009.
Overall, mga ilang taon na kayong nagsasama bilang magka-partner?
2009... Sampung taon pala.
Sampung taon na, matagal.
Oo.
So, bakit kayo nagpakasal?
Nung na-legalize ang kasal dito, same-sex marriage, naisip ko, bakit hindi? Kasi gusto ko rin maranasan ni Lolita ang maging bride. At kumbaga, pwede na eh, bakit hindi? Tsaka gusto ko rin na kung may mangyari man sa akin, walang hassle. So, pwede mag-decision si Lolita kung mawala man ako. Tsaka kung hindi ako makapag gawa ng decision, pwedeng siya tumayo.
Para sa iyo, Lolit, ano naman ang naging pananaw mo doon sa pagpapakasal?
Katulad din yung naisip ni Marie na kung ano man ang mangyari, meron akong karapatan sa kanya na makakapag-desisyon ako kung anong gusto kong gawin para sa kanya.
Nadarama ba ninyo na mas tanggap ng komunidad ang inyong relasyon? Ngayon kayo ay kasal na at ang kasal ng parehong kasarian ay legal na.
Palagay ko, oo. Kasi natuwa nga ako kasi yung suporta ng mga katrabaho ko, mga kamag-anak namin.
Kaibigan.
Actually, isa lang ang...
Parang kumontra.
Talaga.
Isa lang ang hindi tumanggap po.
So, paano mo hinarap yun, yung hindi pagtanggap ng isa mong kasamahan o kaibigan?
Wala lang. Kung hindi niya kami tanggap na ganun, wala akong magagawa doon, ganito kami, wala namang mawawala sa buhay namin kung mawala siya sa buhay namin.
Okay. Ano yung mga naging karanasan niyo sa bagong batas ukol sa gay marriage? Dumaranas pa ba kayo ng mga tinatawag na prejudice simula nang ipatupad ang bagong batas?
Wala akong naramdaman. Kahit noon pa naman, kahit bago pa maging batas ito, lalo na sa opisina, sa trabaho ko, tsaka sa mga kamag-anak namin, mga kaibigan, wala naman akong naramdaman na prejudice.
Maski nga yung mga kakilala namin sa church, alam nilang kaming dalawa, pero nire-respeto nila yon. Wala kami nakikitang yung may prejudice, yung gano'n, yung hindi sila fair sa tingin sa amin.
So tanggap din kayo ng mga kamiyembre nyo sa simbahan?
Mm-hmm. Oo, palagay ko, tanggap naman nila.
Nadarama ba ninyo na may karapatan na kayong maging lantad sa inyong relasyon? Well, I thought lantad na kayo, lalo si Marie. Sabi mo nga, sa trabaho, alam nila na ikaw ay gay.
Uh-huh.
Pero yung being visible na nasa relasyon kayo o nasa isang nagpakasal kayo?
Parang sa akin na parang ganun pa rin. Parang kasi kami naman hindi namin tinago. Kumbaga, kagaya sa simbahan, siyempre, kami, low profile, na hindi namin pinapakita masyado. Although alam nilang, kasi kaharap lang yung simbahan namin.
Ganun ba?
Oo, sa harap lang ng bahay namin. So, nakikita nila, magkasama kami sa bahay. Siyempre, hindi naman namin nilalantad na kaming dalawa. Kumbaga, nagsisimba kami magkasabay. Hindi naman nagbago yung ganun. Ganun pa rin, kung paano kami noon, ganun pa rin. Hindi naman mas lantad ngayon.
Anong tingin mo, Lolit?
Buhat pa naman nung umpisa, hindi naman namin tinago. O maski sa mga kaibigan ko, sa kamag-anak ko, pag-uwi kami sa Pilipinas, papakilala ko si Marie na wala, hindi yung kaibigan yun, kaibigan. Pero alam nila na kaming dalawa.
Okay.
Hindi yung tinago.
Paano tinanggap ng pamilya ang inyong desisyon na magpakasal?
Natuwa sila.
Nung sinabi namin, masaya sila.
Dumalo ba sila?
Oo, dami naming bisita galing Pilipinas. Meron pang kapatid ni Lolita galing Norway.
Wow, ang galing naman.
kaibigan ko galing New Zealand.
Wow, talagang ano ha, very inclusive ang inyong naging kasal na napapunta niyo pa yung mga talagang malalayong mga kaibigan at kamag-anak?
Oo, kahit yung best friend ko nung high school, buong pamilya sila, pati mga anak, pati kapatid, pati pamangkin.
Talaga. Sa isang banda, isang magandang pagkakataon yun na makarating din dito at makasama kayo sa inyong ginawang desisyong magpakasal. Minsan ba ay sumagi sa isip nyo na kayo ay makakasal isang araw?
Hindi.
Talaga? Hindi. Bakit?
Pero, noong bago-bago pa lang kami, bumili kami ng sing-sing, dalawang set, na mukhang ano, wedding rings. Uh-huh. Wala sa isip namin na magpapakasal kami, basta bumili lang kami. Tagal na yun, hindi namin alam na one day pala makakapagpakasal at magagamit yun as wedding ring.
So, ang ginawa niyo yung paghahanda na yun, na hindi niyo akalain magagamit sa inyong kasal. Ngayon, hihikayatin ba ninyo na magpakasal ang mga nasa parehong relasyong katulad ninyo? Paano niyo ito isasagawa?
Para sa akin, sasabihin namin na bakit hindi niyo gawin dahil legal na nga dito, tapos yung karapatan niyo nga sa bawat isa. Pero para sa akin, may sarili silang opinion, may sarili silang pag-iisip. Kung gusto nilang magpakasal, nasa sa kanila yun eh.
Mm-hmm.
Hindi na siguro namin kailangan ihikayatin. Oo, may kanya-kanya silang pag-iisip.
Anong tingin mo dyan, Marie?
Sa akin naman, masasabi ko sa mga kaibigan ko, siyempre yung mga kaibigan ko lang mahihikayat ko, tinatanong ko sila, yung mga kagaya namin, ba't hindi kayo magpakasal? At tapos, yung usual naman ang sagot, ayaw nila. Sabi ko, ang masasabi ko lang sa kanila, napakasaya na may pagdiwang ang pagsasama at actually parang tumatatag lalo ang pagsasamahan dahil iba yung merong kayong seremonya at may mga witness na makita nilang kinasal kayo at makita nilang tunay ang inyong pagmamahalan. Palagay ko nakakadagdag yun sa ma-reinforce ba yung relationship.
Nabanggit mo rin lang yung pagiging matatag ng pagsamahan. Ano ang sekreto ninyong dalawa para umabot kayo sa ganitong na-reinforce nyo yung relasyon nyo sa pamamagitan ng kasal?
Sa akin, pag masungit ang isa, manahimik na lang isa. Pagpapayan.
Oo.
Tsaka yung mga maliliit na bagay na hindi na pagkakasunduan, isang tabi mo na lang yun, kaya mong patawarin ka agad.
So walang sabunutan, ha?
Oo, wala.
Okay. Meron pa kayong gustong idagdag?
Palagay ko, pinaka nakakatulong sa pagsasamahan namin eh yung paniniwala sa Diyos. Yung simba kami palagi, magkasama, nagdadasal.
Sa puntong yan, maraming salamat sa inyong panahon, Marie at Lolit, at naway lalo pang tumatag ang inyong pagsasamahan.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.